bah proposition wana oyo ba député libalé ba sali ba pote ce qui en haut la micolue et les na parlement biso to sepe na yango te to telemeli yango puisque to lobi que ezali mibeko oyo soki balandi yango ezali ko buka constitution en boka na biso to mobeko likonzi pote makambo ba lobi eza makambo oyo déjà mobeko likonzi et sila ko tia yango na nzela. Par exemple bango ba proposer ba lobi que ba magistrat ba koma kozala nommé à titre provisoire ba bakali recruté par le ministre Tolobi Boyi. D'ailleurs, c'est le coup de lobby à magistrat à titre provisoire. C'est le coup de cicatrice, puisque Zalaki n'a pas été magistrat où il y a tant à Mobutu en 1988. Donc, il y a le coup de cicatrice, mais au voir où il y a nommé magistrat, il y a président de la République, il y a Mokondi Amboka, la proposition à conseil supérieur à la magistrature. Il y a un peu de temps à ministre. Il y a lobby sous ministre a un pouvoir disciplinaire, le colo il y a un magistrat. Il y a un matin, puisque le pouvoir disciplinaire à magistrat, constitution à Mboka lobby, il y a le conseil supérieur à la magistrature. Mobeko petit si ministre et la justice, c'est ce qui m'a dit, a saisi directement la chambre de discipline à Kouikosala Yango.